vairākus gadus pēc kārtas ir noteikta kārtība, kas tam senom ir sabiedriskais transports ir bez maksas. Tātad tramvajs, trolejbus, autobus nav jāreģistrēt savus etalons, kāpiet iekšā, brauciet. Protams, ka tas neatiecās uz minibusiem, kas uzreiz ir jāsāk un arī uz naktas transportu. Tāpat tās arī bez maksas 18. novembrī ir autostāvietas ielu malās, tās, kuras apsaimnieko Rīgas satiksme. Saistībā ar visiem pasākumiem vakar stundās Rīgas centrā un arī tieskaitā ar salūtu mums ir norīkoti diezgan daudz dažādu papildus reisi. Līdz pat pusnaktī no pilsētas centra tur ir gan tramvai, gan trolejbusi, gan autobusi, daži maršruti ir apvienoti, un tā kā tas skaits ir diezgan plašs, es ieteiktu papildus ir konkrēti par savu maršrutu uzzināt vai no Rīgas satiksmes mājaslapā www.rīgasatiksme.lv vai arī par mūsu bezmaksas tālruņa numuru 8019.